Мәтінді тыңда. Тұсау кесу. Тұсау кесу рәсімі басталып кетті. Адамдар екі жаққа бөлініп тұрып, ортадан орын қалдырылды. Екі әже бір жанды қолтығынан демеп, төр жаққа апарды. Тағы бір әже дайын тұрған ала жіппен бір жанның аяғын тұсады. Берік еңкейіп барып, жүйірік бол, деп сауын кесті. Осы сәтте үлкендер, бәре келді, берік ағаң сияқты білімді азамат бол, деп тілек білдірді. Серік Нұғыман.